Kurasa umengi seti hoyo hoyo kashiengesha vikini vikisha notisa ya otisha masiku ya kume kuyafika kume nkombo kamjeshi wa 2024 shibinzulu waka plural media. Ti nshloko maka ili tivumbaka mahungu ya fikileri. Murangili muntra wa munisipia na mpula wa kulumba frelimu a reshiwa nanzu wa kushongolela esiro swavukaneti. Kutsala DW. Bangwa mabinzu lava vikililuwa ka frelimo vadzukisela hi ku wutla magceke ka switswaliwa. Evidence yes. Timbandzu ti baleka swibedhlela hi mhaka ya xitereka. DW. Kukula gidi ra vatirhi va Konseli Municipal ya Nampula va yimisiwe ku tirha na se ku hundza ka vhiki hikola ka swivangelo swo tala. Ngopfungopfu swa ku yelana ni ku hela ka makontrato. Tanihi ku tsala ka DW a nhlayo yo tala ya swirho swa vukaneti leswi nga nghena ka mikhwepa ya vatirhi va vurhangeli bya munisipio hi nkama wa ku fuma ka Mahmud Amran wa MDM loyi a luzeke vutomi kun'we na Paulo Vahale wa Renamo. Loke Gustavo a tirhela ka amunisipio na se ku nga ni ntlhanu wa malembe loyi a nga wun'we ka lava va nga yimisiwa ntirhweni. Hambiloko a tiva ta ku hela ka kontrato ya yena hi loyi a khalaka hi ku yimisiwa ka yena. Mun'wana mutirhi a kalaka a nga pfumelanga ku tipaluxa a vito ra yena a ni khumera malembe na a tirha munisipio hi loyi na yena a solaka matshamela ya ku yimisiwa ka yena. Luiza da Silva mun'wana mutirhi a vona swa ku yimisiwa ka yena kun'we ni vana kulobye a ri ndlela ya xipolitika ya ku kongoma ku cinca hi swirho swa vandla ra Frelimo na a ri ndlela ya ku va bonga ka leswi va nga endla ka mpalo wa hlawulamani. N'wamabindzu wa vito Eugene Nqumayo a hehliwa ku va a vilela hi ku phanga maqeke makulu swinene ya ku lumba switswaliwa leswi hanyaka eridongeni ra xifundza xa Ncongweni a xifundzankulu xa ka Gaza a ku va ambangu lowo a simeka emintirho ya yena ya ku fuya swiharhi swa khwati. Tani ku tsala ka hungupepa evidences switswaliwa swi mangala ku va swi tshama nkama ni nkama hi ku dzukiseliwa ku va swi yamukela emintirho leyo. Ndzhaku ka ku va swi vitaniwile hi mfumo wa xifundza hambi hi vandla a ku va swi ya kuceteliwa ku pfumela ku sayina maphepha ya ku nyikela ambangu. A switswaliwa swa muganga lowuya swi yala na swi tiyile emintirho leyo hi ku va swi vulaka leswaku yona yi nga ha veka mangwini mintirho leyi swi tihanyisaka ha yona swa nga vutshevi, vurimi ni ku byisa swifuyo. Loko ngu phepha ri ya mahlweni a ti nhlengeletano hinkwato ti endliweke na ku kumeka administrator wa xifundza lexiya kun'we ni vurhangeli bya vandla a vinyi va mintirho leyo a va vulavuli hi swiriliso swa ku nyawula eka vahanyi nakona a va kombisi makungu manene ya ku va rhurhela. 327 wa timbabye ti luzile vutomi vhiki ri hundzeke ka mimiti ya ku hambanahambana ya tiko hikola ka xitereka xi vonekaka xa ku endliwa hi vatirheli va vudawu tanihi ku rungula ka nhlangano wa vatirhi va vudawu lava patsaneke ni ku tsetsisana va Mosambiki. Ka xisencha xi endliweke ka swibedhlela swa doroba ra Tete, DW a tsumbule leswaku a vhiki ri voneke leri vaongoli va nga baleka timbabye ka swibedhlela ni ku nonoka ka mintirho. A mhaka leyi loko yi runguliwa hi timbabye va le yi karhata ngopfu lana va baka ndleve a mfumo a ku va u lulamisa swikarhato swa vona hi xihatla. Vanhu lava nga bula na DW ave Graciano George kun'we na João Mouzinho. Wo rhanga a vula a ku va a fike xibedhlela hi nkama wa 7 horas kambe hi loyi a nga yamukeliwa hi nkama wa 11 horas lana a vuleke swaku i matshamela ya ku tsondzoma. Kasi Mouzinho yena a fike hi nkama wa 6 horas kambe ku ya fika 12 horas a nga se na tenderiwa. Tani ku rungula ka vatirhi va vudawu a xitereka xi ta teka makume manharhu wa masiku lana xi nga ha tshukaka xigama na masiku lawo ma nga se fika loko a mfumo wu pfula mukhandlu ka swikhalo leswi vekiwaka hi vatirhi va vudawu. kambe hambi hi ku tshuka xi yengeteliwa masiku loko kungana kume kumantwanano eku fambeni ka masiku lawa ya makume manharu. Lexi ave xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u patsanile na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp. Nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook ya ku va u ta amukela mahungu. Hi ririmi leri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhwa, Xicwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.